Se împlinesc 20 de ani de când, odată pe săptămână și săptămână de săptămână, Emilian Galaicu Păun aduce ascultătorilor și cititorilor Europei Libere câte o carte la pachet.
M-am gândit că anul are 52 de săptămâni. Exact câte sunt cărțile într-un pachet de cărți, doar că noi vorbim despre altfel de cărți, despre altfel de joc, este un joc intelectual, este jocul de a fi la zi cu tot ce se publică important în limba română, dar pe de altă parte și ceea ce se republică, ceea ce revine în noi traduceri. De-aia și titlul de carte la pachet, care mi s-a părut un titlu cumva și intrigant, dar și cu skepsis.
Cu alte cuvinte, nu aduci ascultătorilor și cititorilor chiar cărți, aduci la cunoștința publicului larg, săptămânal, apariția unei cărți noi. Sunt recenzii de carte pe care le-ai făcut de fapt pentru ascultătorii Europei Libere, ei le-au putut asculta, iar cititorii citi săptămână de săptămână.
Da.
Iar dacă ne iese ce ne-am pus în gând, unele ediții ale rubricii tale o să apară de acum încolo și în format video, vor ajunge și la cei care ne privesc, nu numai la cei care ne citesc și ne ascultă.
Exact.
Acesta este planul, dar în episodul de astăzi vorbim despre cei 20 de ani de carte la pachet de până acum. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem! Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească, repovestim ce fac jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, inclusiv pentru site-ul nostru, pentru rețelele sociale, pentru canalul de YouTube. Tu, Emil, nu ești reporter, ești poet, eseist, romancier și traducător, am citat din prezentarea ta pe site-ul Europei Libere, dar ce este carte la pachet? Cum ai descrie ceea ce ai făcut în ultimii 20 de ani în această rubrică la Europa Liberă?
Am făcut, de fapt, un fel de bibliotecă vorbită de un om care se pricepe în carte, care, cum ai remarcat, scrie cărți, traduce cărți, editează cărți, care este la curent cu tot ce se întâmplă și, trebuie să o spun și pe asta, un om care și refuză anumite cărți, pentru că în calitate de editor, cred că săptămânal refuz cel puțin câteva manuscrise, dacă nu zeci de manuscrise. Așadar, pe această piață foarte diversă, foarte amestecată, în care uneori se regăsesc pe același raft cărți de cea mai mare calitate și cărți care sunt niște grafomanii la modul cel mai vulgar, trebuie să existe cineva, un fel de lup sanitar, dacă vreți, care să facă puțină ordine sau cel puțin să scoată în față ceea ce consideră că are valoare. Acum, ca să dau o perspectivă de ansamblu înainte de a intra în detalii, sigur că e o selecție de scriitori, în sensul în care nu s-au regăsit în acești 20 de ani decât foarte puține romane SF sau foarte puține romane detectiv, pentru că cumva am trecut repede de vârsta SF-ului și detectivului și nu m-a pasionat atunci. Dar, pe de altă parte, unele valori de vârf, cum ar fi, de exemplu, Nesbø, norvegianul, sau Stephen King, am prezentat niște cărți ale acestor autori pentru că mi se pare că ele fac parte deja din literatura secolului 20 sau 21 și trebuie să tratate ca atare. Iarăși, din păcate s-au regăsit puține cărți de poezie, pentru că este un limbaj mai specific și am fost foarte selectiv la capitolul poezie, dar n-a fost an în care să nu prezint cel puțin 2-3 cărți care mi s-au părut extraordinare și care au avut un impact foarte puternic, nu doar asupra mea ca cititor, dar asupra mediului. Și, de exemplu, anul acesta, acum câteva săptămâni, am prezentat volumul Cadiș de Radu Vancu, care mi se pare absolut extraordinar.
Revenind la întrebarea mea, și o să discutăm poate despre asta mai către final, atunci când aș vrea să aduc exemplul unui critic de film din Statele Unite care a decis să nu mai facă critică de film, să facă altceva, nu mai crede că ceea ce a făcut până acum este de folos, dar el își vedea misiunea în a încerca să conecteze filmele cu publicul, să ghideze publicul spre filme care merită văzute, inclusiv spre filme care te scot din zona de confort, te provoacă, te fac să-ți pui întrebări, filmele la care nu te-ai fi dus poate în mod normal. Și spun asta pentru a te întreba din nou ce este cartea la pachet și ce scop urmărești tu cu această rubrică.
Mi-am imaginat la un moment dat că sunt capitanul unui vas, de exemplu, care merge să descopere India și de fapt nimerește în America. Bun, eu simplific povestea, adică ori de câte ori intri într-o carte, tu ai un anumit orizont de așteptare. Tu citești textul de pe coperta 4, tu știi ceva despre autor, dar de foarte multe ori povestea te duce în cu totul altă parte. Uneori este o mare bucurie să se descopere alte orizonturi, uneori este o mare dezamăgire. Ceea ce încerc prin carte la pachet este să, într-un fel, să scutesc oamenii de călătorii inutile, de călătorii de astea de vacanță în care ți-ai luat bilet, tu știi exact la ce hotel ești cazat, ce mâncare este dimineața la micul dejun, etc., etc. Asta mi se par cărți plictisitoare, nu merită astfel de călătorii. Lumea imaginarului este extrem de variată și dacă ai un ghid bun, și eu sper că în acești 20 de ani am fost un ghid pe potrivă, descoperi nu doar continente, descoperi nu doar culturi, descoperi de fapt civilizații. Nota bene, și fără să mă grăbesc să dau din casă prea repede totul, am citit autori care aparțin, cred că, tuturor continentelor, tuturor culturilor. Cred că dacă aș însuma acum autorii din acești 20 de ani, cred că ar fi la vreo 100 de limbi din care au fost traduși și pe care i-am citit. Asta însemnând, de fapt, nu doar limbile ca, mă rog, limbă sinonim popor, înseamnă și civilizații diferite, pentru că vorbim de pământul secolului 21, acum anului 2023, dar, de fapt, trăim în epoci diferite. Deci este una cultura din, zicem, Africa subsahariană, cu totul altceva, zona Coreei, Vietnam, China și Europa și America Latină și Statele Unite. Deci, eu încerc să fiu un călător și în timp și în spațiu și asta se întâmplă în același timp.
Rubrica are o apariție săptămânală. Aceasta înseamnă că citești sau recitești cel puțin o carte pe săptămână ca să o poți prezenta în cunoștință de cauză. Asta faci în fiecare săptămână, citești cel puțin o carte sau te rog să descrii această rutină. De exemplu, câte ore pe zi ești cu cartea în mână? Presupun că nu-i doar o carte pe săptămână.
Nu-i doar o carte pe săptămână, dar rutina începe nu acasă cu cartea în mână. Rutina începe atunci când merg la cele câteva librării la care sunt abonat. Adică de unde, ca să spun aia dreaptă, de unde împrumut cărți, pentru că nu aș putea ține în casă toate cărțile pe care le-am citit. Înmulțește 20 de ani cu 52 de săptămâni și vei avea, deci, 1000 și ceva de cărți. Bun. Rutina începe în care merg, de exemplu, la Cărturești și am în față câteva sute de metri pătrați de carte. Și îmi iau uneori o oră, două ori să aleg după autor, după colecții, să simt eu ce vreau, ce mi-ar prinde bine. Asta nu garantează cât uși de puțin că alegerea mea este bună. Și de-aia, de obicei, când merg la Cărturești sau la librării din centru, la librării din hall sau la Librarius, aleg 3-4 titluri deodată. Este prima etapă. Abia venind acasă, și de regulă, de fapt, nu aștept să vin acasă, deja în autobuz mă uit pe cărți, vin acasă și începe maratonul lecturii. Nu citesc conta cronometru, deci nu mă gândesc la câte pagini pe oră sau... Lectura face parte din viața mea la modul cumva firesc, adică nu mi-amintesc în ultimii 40 de ani să fi trăit o singură zi fără să fi citit cel puțin 50 de pagini. Și atunci, orele de lectură, ele vin cumva firesc. Altceva este provocarea, felul în care, citind și intrând într-o carte, ce selectez din carte. Și cred că ți-am arătat data trecută, am o mulțime de carnețele în care îmi fac notițe, pentru că, repet, nu pot cumpăra toate cărțile pe care le iau pentru lectură și atunci trebuie să-mi fac notițe din care după aceea crește emisiunea. Și acum imaginează-ți, de exemplu, am o carte ca Binevoitoare lui Jonathan Little, care are în jur de 700 și ceva de pagini. Am 120 de secunde pentru a prezenta cartea. Îmi scot o mulțime de notițe, câteva pagini sunt doar notiții în această carte. Marea șmecherie sau marea alchimie este să pot combina aceste notițe cu un fel de fir narrativ ca să spun o poveste, pentru că până la urmă trebuie să prind cititorul cu o anumită poveste, să pot îmbina și citatele care se dea proba textului, să fie și o poveste de spus și să fie și un fel de raportare a acestei cărți la universul cărților, pentru că încerc să construiesc paralel cu biblioteca vorbită și un fel de tabel periodic, un fel de tabel Mendeleev al cărților. Ele sunt foarte diferite, sunt pe nivele diferite și atunci o anumită scară valorică se impune și pe mine ca scriitor mă ajută lucrul acesta, pentru că din tot ce citesc peste săptămână ceva rămâne și pentru mine, dincolo de faptul că sper să pot da cât mai mult celor care mă ascultă.
Cititul cărților, în cazul tău, nu este numai o frumoasă și de folos zăbavă, este inclusiv datorită acestei rubrici de la Europa Liberă, este și obiectul muncii tale. Prin ce se deosebește cititul profesionist, dacă putem spune așa, de cititul amator?
Pot să încep cu o glumă. Cititul profesionist este plătit. Cititul amator este cel care amatorul cheltuie bani ca să cumpere cărți. Acum, dincolo de glumă, cred că cititul profesionist te face ca intelectual, te construiește nu doar ca, zicem, în cazul meu, ca pe un om care și scrie cărți, dar te construiește ca un om care are mai multe deschideri spre alte arte, pentru că amintesc că în acești 20 de ani am prezentat și o mulțime de eseuri, eseuri de istorie, de imaginar, de filozofie, de psihologie, etc., etc. Cititul profesionist este cel care cumva te scoate din categoria de licean, de trece direct la master sau mai departe. Este procesul care îți dă și o anumită încredere în propriile tale gusturi, pentru că, repet, cred că în domeniul artelor și mai ales în secolul 21, în care există o varietate extraordinară de limbaje, de modalități de exprimare, cred că în domeniul formării gusturilor doar o permanentă școală, o permanentă cadență în ceea ce privește filmul, cartea, spectacolul, vernisajele, te poate ține în formă. Riscul de a rămâne cumva de lumea aceasta extraordinară de dinamică a culturii este imens și asta, în consecință, se simte foarte tare în scris. Adică am o mulțime de colegi care au rămas cumva la lecturile de la facultate sau de la doctorat după aceea sau au rămas la lecturile de acum 10-12 ani și evident că asta are o repercursiune teribilă în scrisul lor. Deci rămâi cumva restanțier față de această lume formidabilă care este în permanentă mișcare.
Ai spus deja, ai vorbit despre cât de mult citești și despre faptul că asta face parte din viața ta, din cotidianul tău, dar ți-a plăcut din totdeauna să citești cărți? Când ai simțit pentru prima dată această plăcere? Odată cu învățatul literilor sau poate mult mai târziu?
Nu. Odată cu învățatul literelor, la bunici, deci nu mergeam încă la școală, dar găsisem niște cărțulii de... Cred că una dintre primele cărți, de fapt, care m-a impresionat a fost Băiețelul din coliba albastră al lui Spiridon Vanghele. După aceea am aflat că Radu, personajul, deci este fiul scriitorului și cumva am o legătură foarte specială cu această carte și datorită faptului că Băiețelul din coliba albastră este apărut în 64, exact anul meu de naștere. Bun, după aceea am avut șansa să-l cunosc și cred că să am o relație amicală cu Spiridon Vanghele și cu mulți alți scriitori. Dar, de fapt, dacă mi-amintesc foarte bine, deci, trăind într-o casă cu cărți, pentru că părinții mei, deci, și mama profesoară de limbă și literatură și tata scriitor, deci, în casa noastră cartea a fost tot timpul la loc de cinste, dar, pe de altă parte, faptul că, de exemplu, mama era toată ziua la școală, școala îmi fura mama, într-un fel. Mama venea după aceea de la școală cu o mulțime de caiete de controlat, pentru că, fiind profesoară de limbă și literatură, evident că avea compunere, exerciții, etc., etc., și atunci copilul din mine avea nevoie să se regăsească într-o lume cumva imaginară, o lume în care erai cumva, te simțeai mai confortabil. Din fericire au existat în casa noastră tot timpul cărți bune pentru copii. Deci eu nu mi-amintesc, de exemplu, ca părinții mei să-mi fi cumpărat cărți de asta cu o pecete clară ideologică. Nu erau cărți cu pionierii eroi, cu Pavlik Morozov, Erau cărți foarte calde uman. Erau cărți care te învățau să crești mare într-o lume armonioasă și asta, pentru asta le sunt foarte recunoscător.
Care este cartea care îți place cel mai mult? Trebuie să-ți pun această întrebare. Care este cartea favorită? Una.
Este o întrebare de care tot timpul m-am temut pentru că mi-ar fi mult mai ușor să răspund ce literatură îmi place cel mai mult. Hai să mergem așa pe categorii. Dintre romane, probabil totuși romanul cel mai extraordinar este 100 de ani de singurătate. Tocmai pentru complexitatea lui și pentru că într-o singură narațiune se combină și partea mitologică, și partea de istorie, și senzualitatea, și spiritualitatea, și dacă vrei întâlnește și Vechiul cu Noul Testament, tot ce vrei este în cartea aceasta. În domeniul poeziei chiar este foarte complicat pentru că aici mai degrabă deci, pot să spun versul preferate și cred că omenirea nu are un vers pe măsura celebrului vers al lui Mallarmé, La chair est triste là et j'ai lu le livre. Deci, Ach, carnea mi este tristă și cărțile citite, în traducerea lui Ștefan Augustin Doinaș. În domeniul eseurilor, iarăși este foarte, foarte complicat. Eu sunt un mare cititor al lui Emil Cioran. Am o ediție scoasă la Gallimard încă în anii 90 și l-am citit așa cu creionașul de la un capăt la altul. Mi se pare fascinant, dar sigur că asta mă duce cu gândul la eseul lui Montaigne, la Diderot și la mulți alții. În cazul meu, de fapt, este foarte periculos să pui această întrebare, cartea preferată, pentru că imediat, pornind de la o carte, voi da link-uri spre alte și alte cărți. Se va rostogoli informația, pentru că scris un genere, cartea este contextuală prin definiție și cărțile mele preferate sunt tocmai cărțile născute din cărți, cărțile care fac referințe la cărți, cărțile care cheamă după ele alte cărți și această emisiune a mea exact asta a făcut în acești 20 de ani. În afară de cartea de luni pe care o prezentam, de fapt erau cel puțin 3-4 care o scoteau în față și pe de altă parte cartea respectivă chema multe alte cărți. Odată, de exemplu, descoperind anumiți autori coreeni, am avut o fascinație întreagă pentru literatura sud-coreeană și am căutat autori sud-coreeni pe care i-am și adus în emisiunea mea. Așa că îmi pare rău că la o întrebare atât de simplu trebuie să răspund atât de complicat.
Am vorbit despre cărțile care îți plac, am vorbit despre tine, despre meseria ta, despre rubrica Carte la pachet. Acum să trecem la altceva, la publicul acestei rubrici, la cei care o urmăresc. Cum îți imaginezi publicul căruia îi te adresezi? Cine sunt cei care îți urmăresc rubrica?
Nu mi-l imaginez pentru că îl cunosc în mare parte. Am mers în acești ani la o mulțime de licee și doar începeam să spun că eu am la Europa Liberă o rubrică și imediat îmi spuneau, îmi citau ultimele publicații, că am vorbit despre cutare sau cutare. Aveau și întrebări, zicem așa, cumva supărate. Țin minte, de exemplu, că eram la liceul Mihai Eminescu de la Botanica și vorbeam despre Orhan Pamuk, tocmai luase premiul Nobel și pomeneam, evident, de mă numesc Roșu și la un moment dat o fetiță a ridicat o mână așa și cu o voce foarte supărată a spus că ei nu i-a plăcut mă numesc Roșu, în schimb i-a plăcut foarte tare Zăpadă. Și culmea că și mie Zăpadă mi-a plăcut foarte tare și urma tocmai să o prezint și după aceea m-am apropiat de această fetiță, am întrebat-o ce-i cu ea, evident că scria și acum această fetiță este una dintre numele importante ale poeziei noastre, este vorba de Aura Maru, care a făcut doctoratul după aceea în America și acum este profesoară de creative writing la Universitatea Americană din Ankara. Ca să vezi cum se leagă lucrurile. Dar în afară de acest public tânăr care este și foarte receptiv din licee, facultăți, sunt și foarte mulți oameni de vârsta a treia, ca să zic așa, care nu au altă sursă de comunicare și dăm voie să abuzez puțin și să răspund într-un minut cu o istorie adevărată.
Te rog.
În ultimii 10 sau 15 ani de viață, Mihail Gheorghe Cibotaru își pierduse vederea. Era un scriitor bun, era un om foarte de treabă, el construise de fapt revista Moldova și toată echipa care a gravitat în jurul revistei Moldova. La un moment dat a fost și ministrul culturii, după aceea, deci în mod galopant și-a pierdut vederea. Și ani de zile el îmi spunea că singura lui deschidere spre carte era această emisiune Carte la pachet. Adică eu atunci când îmi scrieam emisiunea, eu știam că cineva care nu poate citi carte, mă poate doar auzi și îmi ziceam în forul meu interior, trebuie să construiesc astfel emisiunea încât Mihail Gheorghe Cibotaru să înțeleagă despre ce este cartea, cum este scrisă această carte, să-i dau și o frază, două care să-i sune bine în ureche și acest om să poată trăi o săptămână întreagă cu cartea pe care i-am povestit-o lui, în mod special lui și el cumva să se regăsească în această narațiune a mea. Și pentru mine era foarte emoționant să știu că cineva nu ratează nici o luni seara pentru că stă la aparatul de radio și citește împreună cu mine o carte.
Multă lume citește astăzi pe suport digital. Unii preferă mai departe să citească pe hârtie, este adevărat, să simtă mirosul și așa mai departe, nu vreau să ne înglodăm în această discuție, dar când citești pe suport digital, ajungi la cărți de regulă printr-o aplicație. Aceste aplicații te ajută să cauți, cărțile înlocuiesc mai mult sau mai puțin reușit o bibliografie clasică, iar categoriile pe care le propun aplicațiile, din care să alegi nu sunt neapărat cele tradiționale. Cum ai zis tu, roman, poezie, de exemplu, ai de ales între categorii ca bestsellers, cele mai vândute, ultimele apariții, sau între categorii tematice, de nișă și așa mai departe. Aș vrea să te întreb, te preocupă această temă? Cum influențează noile tehnologii, felul în care citesc oamenii, dar și felul în care își aleg cărțile?
Sigur că da, și o să dau exemplu cel mai apropiat. Deci fiica mea citește și pe suport de hârtie și pe suport digital. Și, de exemplu, când se întâmplă să mergem împreună în călătorie, ea își ia și Kindle-ul ei și eu îmi iau în geantă niște cărți și după aceea, deci, dacă eu le citesc prea repede, deja împrumut Kindle-ul ei. Dar, pe de altă parte, pe mine, de fapt, nu mă sperie trecerea sau ieșirea din era Gutenberg și intrarea în era Zuckerberg, sau cum se spune. Pentru că eu cred că încă, dacă nu decenii, poate chiar secole întregi, încă în forma cărții tipărite, cartea va exista. Pentru că cartea există și ca obiect. Ai văzut că editurile importante acordă o atenție sporită designului cărții. Pe ce hârtie tipărește? Cum arată cotorul? Cum se simte cartea în mâna autorului, în mâna cititorului și autorului, bineînțeles. Și, pe de altă parte, există, de exemplu, în cazul unor cărți, există și varianta e-book și varianta carte tipărită.
Un faimos critic de film american, despre el am vorbit la început, A.O. Scott se numește, a făcut recenzie de film la New York Times timp de 23 de ani, dar s-a retras recent, a renunțat, spunând că publicul nu mai are acum nevoie de meseria sa, nu mai este de folos publicului, de vreme ce au apărut aceste servicii de streaming ca Netflix sau Prime Video sau Apple TV, HBO și așa mai departe. Aceste servicii de streaming, apariția lor, a aplicațiilor, i-a luat munca pentru că, iar el considera că munca sa este să facă legătura între film și public, dar aceste servicii i-au luat munca pentru că algoritmii lor îți sugerează ei noi și noi filme la care să te uiți, mai ales pe baza propriilor tale preferințe pe care algoritmii desigur le cunosc. Nu a fost singurul motiv pentru care acest critic de film a renunțat. Au fost și altele legate de direcția în care evoluează industria, dar a fost unul din cele mai importante. Ei, se îndreaptă și literatura, consumul de literatură în această direcție, adică citești ce îți sugerează aplicația, nu un om viu ca tine care face recenzie de carte, dar citești ce îți sugerează aplicația, chiar dacă nu e neapărat cea mai bună alegere.
O să încerc prin a spune că algoritmul niciodată nu va înlocui gustul. Eu nu văd cum algoritmul ar înlocui și nu văd la modul practic, în sensul în care, deocamdată, o mulțime de blogger, de blogherițe, de oameni care se dau cu părerea pe tot felul de platforme, sigur că platforme electronice, deci asta facilitează comunicarea, sunt foarte vizibili și au și o foarte mare influență, adică sunt o mulțime de nume care au venit după aceea în literatură, dar au venit de pe platformele de lecturi, ca să zic așa. Adică sunt oameni care timp de 20 de ani au recomandat cărți ale autora. Probabil că au făcut ca și cum o facultate în plus în perioada aceasta, pentru că evident că nu poți citi și să nu rămână nimic în tine, și au simțit și ei la un moment dat chemarea să dea și ei cartea lor, cărțile lor. În sensul acesta sunt foarte, foarte liniștit.
Am vorbit de schimbările cauzate de noile tehnologii, dar societatea se schimbă și în alte feluri, mentalitatea evoluează, iar ceea ce ieri era considerat ok, rasismul, misoginismul, antisemitismul, bigotismul, astăzi nu mai este considerat ok, lumea a evoluat în bine, zic eu, cel puțin în partea ei occidentală, un spațiu spre care tinde și Republica Moldova, iar tinerii de astăzi sunt șocați uneori de ce poți citi în literatura clasică. Un exemplu la îndemână, Cei trei mușchetari de Dumas conține stereotipuri rasiale și discriminare la adresa lui Portos, de exemplu, care este descris ca având o origine africană, sau în Ana Karenina de Lev Tolstoi găsim și elemente misogine în reprezentarea femeilor. Nu mai vorbesc de literatura română și apropo de ce spuneai la început de Cioran. Cioran a cochetat și cu fascismul, după cum bine știm. Un sfat pentru tânăra generație care este politically corect și nu vrea să ofenseze sau să rănească pe nimeni prin ceea ce spune. Cum citim astăzi aceste opere ale literaturii clasice și mai are rost să le citim oare pe unele dintre ele?
Fără doar și poate care e rost să le citim. Și la lista pe care ai dat-o pot să adaug, de exemplu, una dintre marile capodopere ale secolului 20, Călătorie la capătul nopții de lui Ferdinand Celine. Ei bine, atunci când autorul Bagdamu pleacă în Africa, sunt niște referințe, niște aprecieri care, bineînțeles, că nu fac cinste unui mare umanist cum a fost, de fapt, Celine, în paginile sale de vârf. Dar, deci, cei care citesc, cei tineri mai cu seamă care citesc, se ține cont foarte mult de context, dar se vadă și partea luminoasă a cărții, pentru că eu cred că anumite capodopere rezistă în timp, chiar dacă există pagini care, zicem, nu le fac cinste autorilor respectivi, pentru mesajul lor uman de deschidere, de luminozitate, de încredere în omenirii. Uite, apropo, iarăși, cum citim literatura, inclusiv literatura română, ai pomenit de Cioran, dar este și Eliade și sunt și mulți alți intelectuali care în anii 30 nu doar că au cochetat cu extrema dreaptă, au făcut campanie electorală pentru legiune. Deci Cioran a scris absolut entuziasmat despre Hitler. Bun, Cioran a avut înțelepciunea să-și renege acea perioadă, să se desparte foarte critic de acea perioadă și, de exemplu, în ediția completă a operelor sale apărute la Gallimard, schimbarea la față a României nu se regăsește și el explică într-o prefață că este cartea care nu îl reprezintă deloc. Deci este o carte scrisă la mare furie și la, mă rog, la adolescență aproape, dar care nu reprezintă ceea ce gândește, ceea ce rămâne din opera sa. Și poate că trebuie să ținem cont și de felul în care autorii se raportează la anumite cărți ale lor. Pentru că, revenind iarăși la și acest limbaj rasial, cum îl citim pe Faulkner? Eu voi prezenta, apropo, anul viitor, voi prezenta una dintre cele mai importante cărți ale literaturii americane, se numește Zgomotul și furia de Faulkner, în care există personaje de culoare și evident că viziunea lui albului Faulkner, sudistului Faulkner, este una mai degrabă colonială, dar cartea este o capodoperă, deci nu poți să trec cu buldozer peste ea, pentru că de fapt conține și niște pagini care astăzi ne pun mari probleme morale.
Emilian Galai Cupăun, poet, eseist, romancier și traducător, autor de carte La Pachet, dar nu încheiem această discuție aici, nu-i așa, despre cum recitim astăzi cărți scrise cu mulți ani în urmă. Nu ne oprim cu această discuție aici, pentru că intră și în planurile noastre de viitor, nu?
Exact, deci m-am gândit că una dintre marile bucurii ale vieții mele este să revăd paralel cu, mă rog, cititul la zi, să revăd niște cărți care m-au marcat în tinerețe, același, de exemplu, Faulkner am vorbit, sau Joyce, sau Martin Eden al lui Jack London și multe altele. Vreau în fiecare, de exemplu, în fiecare ultimă vineri din lună să recitim împreună o carte de asta care fie la apariție a trecut totalmente neobservată, fie a fost hulită, fie a fost foarte lăudată, iar acum, de fapt, avem nevoie de niște filtre suplimentare ca să vedem partea ei bună, partea ei sănătoasă. Și țin foarte tare să fac această operațiune, dacă vrei, de igienă mentală, pentru că sunt anumite cărți care au un renume atât de teribil încât mai tinerii pot să le ia a la lettre, deci fără să aibă și atitudinea aceasta critică. Probabil că e nevoie ca anumite titluri să treacă printr-un fel de filtru critic și după aceea să lucreze în tânăra generație. Deci eu mă bucur foarte tare că voi deschide un fel de subrubrică în Carte la Pachet cu acest carte peripet.
Emilian Galai Cupăun, îți mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumim. Să ne citim cu bine.
Da, iar eu o trag mai spre turta mea, spunând să ne auzim cu bine, pentru că în acest podcast Reporterii, asta facem, repovestim prin Viu Grai proiectele la care lucrăm pe alte platforme ale Europei Libere, nu neapărat audio, dar podcastul este adresat tocmai celor care ne ascultă, să ne auzim, așadar, cu bine. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, laboratorul social și pe agendă. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platforme platformele digitale ale Europei Libere, vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sărbători fericite și la mulți ani!